Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. І сьогодні у нас у студії українські письменниці Лариса Денисенко і Марія Матіос. Доброго дня.
Доброго дня всім.
Хочу запитати, чи можуть українські письменники витворити позитивний імідж України, якщо це, можливо, не дуже вдається політикам, чи не так вдається бізнесовим колам? Хто перший?
Марія показує на мене, я підкоряюся, власне кажучи. Знаєте, ну насправді, я от не знаю, ми з тобою так довго знайомі, на ти чи на ви.
Ларисо, можеш на ти?
Як завгодно, так. Іро, знаєш, просто от в нас була проблема, коли ми туди приїхали, зустрічалися з людьми, ставлять нам питання стосовно нашої політичної ситуації в державі. І тобто ми мусимо за це, звичайно, відповідати. Відповідати з огляду на те, що ми з цього приводу думаємо, і через те, що ми любимо, власне, нашу країну. Оце дуже важко розрізняти країну і державу, так? Тому що до країни з любов'ю, до держави зараз більше, напевно, з огидою, тому що нас не влаштовує, ну, фактично, все те, що не влаштовує більшість нормальних людей. Стосовно нас як культурного явища, мені здається, поки текстово нас не знатимуть, сприймати нас як культурне явище їм дуже важко. Все одно ми сприймаємося через призму країни.
Ну, ось, власне, про що мова йдеться. У березні дві виставки, два ярмарки, верніше, у Парижі і дуже велика книжкова ярмарка у Лейпцигу відбулася, і українські письменники такими десантами були і там, і там. У Парижі теж були, пані Матіосовна?
Так.
І Ларисовна?
Так, ми якраз парижська делегація.
Так. І багато хто каже, що, можливо, чи не вперше, ось у Лейпцигу це було таке відчуття того, що Україна стала якимось певним магнітиком. Чи було у вас таке відчуття, пані Марія?
Бачите, я щойно повернулася із прес-конференції в Уніані, якраз із за висновками, за підсумками Лейпцигської виставки і Паризького книжкового салону. І я так сказала, що якщо в Лейпцигу було українське весілля літературне, то в Парижі це було дуже прискіпливе приглядання, сказати би, заручене поки що. Бачите, у німецькомовному світі українська література присутня. Там активно обговорювані і активно читані Оксана Забужко, Юрій Андрухович,
Курков,
Сергій Шедан. Я про Куркова вже навіть і мови не веду через те, що Андрій присутній і у Франції, в нього особливий статус. Це тріумф. Я минулого року була на книжковому салоні в Парижі, і я була свідком цього тріумфу Андрія як письменника саме у Франції, у французького читача. Він реально знаний письменник з України. Цьогоріч, бачите, в Лейпцигу, наскільки я знаю цю інформацію, Україна мала фантастичний успіх. Безперечно, що письменники, ось ми зараз спілкувалися на прес-конференції, і кажуть, що не тільки тому така цікавість у Німеччині до української культури як до такої, але німці дуже розумно, грамотно використали навіть цей момент Євро-2012. І до Лейпцигської виставки в Німеччині вийшла книга есе «Українські письменники про футбол». Тобто навіть у такому контексті через цю річ можна створювати от те, що ви кажете, імідж, образ, позитивний образ держави. І чого я не можу сказати, у Франції ми були метро парижське, заповнене рекламою польською, Євро-2012, але це польська реклама. І немає жодного знаку, що Україна теж бере в цьому участь. І я відчувала якусь навіть злість і образу на державу, бо я не можу допомогти в цьому, але мені образливо, що моєї держави там нема.
Кожен з нас робить свою роботу і несе свою частку, і можемо відповідати лише за те, що ми можемо робити. От якщо говорити про труд, працю письменника. Ларисо, як ви думаєте, які теми цікавлять людей, які живуть в Європі і живуть в Україні? Чи все ж ми різні і писати треба по-різному для європейського читача і для читача українського?
Знаєш, дуже важко, звичайно, однозначно відповісти на це запитання, але мені здається, що вічна тема пошуку людини себе, вона і притаманна як нашій літературі, так і притаманна будь-якій європейській, латиноамериканській, американській літературам. Тому що, ну, це вічне, тому що Кожна людина хоче знати, яке було її минуле, не тільки її, а як в Марії дуже це прослідковується на творах, от рід, так? От що за спиною в тебе? Чи можеш ти на це спертися? Чи ти впадеш просто, якщо от не будеш знати, або там якесь провалля? Що в тебе буде в майбутньому? Чим ти живеш зараз? Мені здається, це вічні теми, і тут не треба вигадувати велосипеди, певно. Але, звичайно, що є об'єднувальні теми. Ну, як завжди, це є війни. Актуальність війни, як актуальність сліз, от знаєш, можна що завгодно говорити, що це спекулятивна тема, що це забагато пафосу, але тим не менше це тривожить людину. Питання смерті і життя, вони завжди будуть тривожити людину. Це от наше життя, так? Це смерть, розчарування, радість, щастя, любов. Вони є вічні. Оскільки неживе письменництво, ми фактично пишемо про це, так? І народжуються ще письменники, і вони так само пишуть про це. І в них є аудиторія, тому що людина потребує слухати, людина потребує читати, людина потребує сперечатися як з собою, так і з автором. І слідувати за ним або за його героями, або навпаки обурюватися їхньою поведінкою. Але мені здається, що тут не можна говорити і категорично запереджувати нашу однаковість. Так? Але тим не менше, звичайно, що є різний менталітет, звичайно, що є різна історія. І тим самим ти також можеш бути цікавим європейцям.
Я хочу підтримати Ларису, що велика література – це великі пристрасті. І навіть оцей останній рейтинг, який проводили у Франції, найпопулярніших письменників, 50 найпопулярніших письменників за останні, здається, 50 років, ті, які найбільше продаються, книги яких найбільше продаються, то зауважте, що на першому місці в цього рейтингу Мопасан, а це людина, це те, про що казала Лариса, в центрі дослідження письменницького людина, її пристрасті, її історія. На третьому місці Стефан Цвайг і так далі. Флобер, Стендаль війшли у десятку найпопулярніших письменників. Тобто зараз в Європі також є попит на літературу сюжетну, на літературу, яка відображає людину у всьому спектрі її життя духовного, фізичного, психічного. І ми в цьому можемо бути цікаві, безперечно, Європі своєю інакшістю, іншістю, своїм менталітетом, своїми цими пристрастями, навіть ментальними в тому числі.
490-2905 наш студійний телефон, код столиці 044, можете поставити запитання українським письменницям Марії Матіос і Ларисі Денисенко. Дуже часто українським митцям, чи то письменникам, чи то художникам, митцям, які працюють у різних сферах, дорікають хуторянством. Кажуть, що ми якби не в мейнстримі, що ми не відчуваємо того нерву, яким живе, скажімо, цей світ розвинутий. Це комплекс меншовартості, Ларис?
Іро, знаєш, я ніколи про себе і стосовно Марії ніколи не думала в такому розрізі. Це треба запитувати в тих, хто це говорить і що вони мають на увазі. Щоб вони нам це розклали з прикладами бажано. Знаєш, я як адвокат, я люблю приклади. Я не люблю теоретизувати. От, будь ласка, покажіть мені приклад і скажіть, де тут хуторянство. Я залюбки це розгляну і зроблю висновки. Якщо це, припустимо, мій текст, так само, я так думаю, що кожен з нас теж здатний зробити висновки. Але людина, знаєте, це теж, це річ доволі смакова. Тобто хтось вважає, що це хуторянство, хтось вважає, що це кіч, хтось вважає, що це просте провінційне життя, а про котре людина хоче донести. Так? І якщо їй це вдається, то чому вона на путану будь-яким смакам може себе переформатувати, правда? Це неправильно, бо все одно ми пишемо все те, про що ми ж думаємо, чим живемо, що спостерігаємо. І говорити, що ми суцільно просто спостерігаємо хуторянство, ну тоді треба замислитися, певно, над тим, де ми живемо і ким ми є, правда? Якщо це в кожному тексті хуторянство, тоді ми всі хуторяни. Це дуже просто все пояснює.
Я думаю, що нав'язування такої думки насамперед вигідне тому, хто її нав'язує. Це, очевидно, така є якась спеціальна технологія нав'язування твоєї неповноцінності, сказати би, такого пригнічування тебе як людини, як громадянина, потім це розповсюджується на країну, щоб ти себе почував неповносправним на тлі світу. Коли мені кажуть, що ось ми йдемо в Європу, так? А я думаю, а я де була? я де була на Північному полюсі чи в Антарктиді. Я в Європі, я народилася в Європі. Мої Чернівці до Відня, там ближче я знайшла архіви, де мої там пращури до Відня у оперний театр їздили. У моєму селі була фабрика меблева, яка постачала Відневі і Парижеві першокласні меблі. То я собі думаю, а то мене повернути хочуть з Європи, чи як, чи привезти туди, де я була. Тобто я ментально себе не почуваю менше вартісною, ніж... Я просто знаю, що там про нас не знають ще так, як ми того варті.
Може, не знають, тому що ми не маємо якісних фахових перекладачів. Це... Можна багато програм говорити про те, як з радянських часів винищували українських перекладачів, і ми маємо геніїв, які, по суті, не могли працювати або й закінчили своє життя у Сандармосі, зокрема, 75 років виповнюється цього року, якраз з часу розстрілу цього Соловецького етапу. Але, от скажімо, якщо перекладати такий текст, як «Солодка Даруся» пані Матіос, чи не є це проблемою для людини, яка закінчила, скажімо, наш виш і ну, там, розмовляє із своїми однолітками, спілкується поза межами України, але мова, якою ви пишете, це мова народу, який живе там, де ви народилися?
Ні, ні, і ще раз ні. Поки я була в Україні, поки я менше їздила, поки я не зустрічалася з тими, хто там живе, має вже той менталітет і думання те інше, ніж наше, я теж так вважала, що а раптом, а ні, а до мене приїхав сюди, не я до нього приїхала, а він до мене сюди приїхав, видавець, відомий видавець із Австрії, і зараз «Солодка Даруся» перекладається німецькою мовою для німецькомовного ринку в австрійському видавництві. Отже, вони моніторять, всі моніторять. Справа у фаховості перекладачів. Будь-яка мова є такою багатою, що я не вірю, і фахівці знають, що немає такого, щоб не можна знайти того відповідника в тій мові, на яку перекладають, мого тексту чи іншого тексту, такого специфічного сказати би. Я ще не побачила жодної людини в Україні, яка би сказала, я не зрозумів, або я не розумію. Якщо не зрозумів кілька слів, то інтуїтивно в контексті людина розуміє. А переклад побачимо. Поляки зрозуміли, бо «Солодка Даруся» минулого року війшла до фіналу конкурсу літературної премії «Ангелус». Це конкурс для перекладних літератур Центральної Європи. 54 книги розглядалося з різних літератур, переклади, і 6 книжок вийшли до фіналу цієї премії, серед них «Солодка Даруся».
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете і подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Чим цікаві українські письменники європейському читачеві? Це запитання ми ставимо Ларисі Денисенко і Марії Матіос, які якраз повернулися із Парижської і Лептівської книжкових ярмарок. Ларисо, ви дуже активна у Фейсбуці.
Так.
І дуже часто, читаючи те, що ви пишете, я думаю, що це якесь таке творення і писання безпосередньо онлайн відбувається. Не заважає от таке активне спілкування в інтернетному просторі письменницькій роботі?
Мені не заважає. Я просто людина дуже енергетично насичена. І ось знаєш, як дітям з гіперенергетикою всі радять психологи, щоб вони займалися тиквондо, припустимо, або плавали. От для мене інтернет – це певною мірою тиквондо. Тобто я, от, мені треба скидати енергію і концентруватися, скажімо, на текстах без цього. Я це прибираю, концентруюся на своєму тексті, концентруюся на своїх судових справах. Тобто для мене це якраз дуже... Дуже легка схема спілкування, роботи і діяльності. Тобто в кожного своє. Когось це дуже виснажує. Я просто знаю, це різні психотипи людей. Когось це дуже виснажує. Мене більше виснажує телефонна розмова. Стосовно інтернету і писання, от, електронного писання, мене це абсолютно не виснажує.
Якщо говорити про контакти у Фейсбуці, наскільки вони допомагають поширенню інформації про українських письменників?
Важко сказати, тому що я не відслідковувала це, але в будь-якому разі, припустимо, мене читає приблизно аудиторія десь від 7 до 8 тисяч людей, так? І більшість з них це є українці або ті, що живуть в Україні, або ті, що живуть за кордоном. І, власне кажучи, можна помітити якісь резонансні статті, ці посилання, чи якісь уривки текстів, що вони коментуються, що вони копіюються і поширюються далі. Яка ефективність цього, я не знаю. Але, в принципі, я мушу сказати, що українське письменництво і письменники, есеїсти і поети надзвичайно активно присутні в Фейсбуці.
Дуже часто я повна протилежність.
Так, до речі.
У мене є своя сторінка на Фейсбуці, до речі, створена не мною, її створила моя перекладачка із Варшави, вона для мене. Там є інформація про мене, але я не спілкуюся. Чи дуже рідко пальці одної руки буде забагато, коли я відкоментувала якісь речі. Інформація про мене там є, інформації достатньо. Але я чомусь у цьому, мабуть, не сучасна, або жаль мені часу, або я так влаштована психологічно, що я не маю потреби. Я навіть тих людей шаную, які там в мене є в друзях, вони, я бачу, скільки людей обговорюють. Я вам хочу сказати, найбільше колись я зауважила обговорення одночасне, там більше 200 осіб обговорювало цю новину, коли я виставила 23 лютого фотографію моїх батьків і вітала їх із 53-ю річницею шлюбу. Такі були зворушливі ці коментарі.
Ми з Ларисою, здається, теж там залишили.
Ми дуже активні.
Але я розумію, що це новітні технології, їх треба підтримувати. Але кожен Іван має свій план, і кожна людина, правда, різна, то тому не менше поганого.
Ось теж не я, але експерти кажуть, що українська культура все ще програє на українських теренах. І одну головну причину, яку виділяють, це те, що український товар, якщо можна так назвати, художній, творчий товар, він програє на загальному ринку. От, як кажуть експерти, якщо буде більше якісного українського, то воно обов'язково візьме гору. Чи можна сказати, що українські письменники вже виграли цю битву за якісний український літературний товар?
Знаєш, я мушу сказати, що ми програли однозначно поки що на полі масової літератури української, україномовної, масового кіно. Тобто це фактично ми віддали. Я не знаю, як це сталося. Я раніше думала, припустимо, що це є дуже добре, тому що ми розвиваємося в іншій площині, тобто на середньому рівні, на вищому рівні. А це ми таке враження, що нікого це не цікавило, і оп, річ дійсно важлива. І тому я знаю, чи помітила ти чи ні, мені дуже сподобалося, при тому, що я неоднозначно поставилася до стрічки той, хто пройшов крізь вогонь, але тим не менше почали цитувати кіно. Це чи не вперше цитують українське кіно, бо раніше цитували або американське, або ще комедії радянські, дещо, можливо, з сучасного російського кіно. Тобто в нас цей пласт якось вилетів. Знаєш, як з кубіка взлетів. Стосовно літератури, чи програємо, чи виграємо, знову ж таки, напевно, це більше питання до тих, хто досліджує цей ринок. Ми, насправді, відчуваємо свого читача і відчуваємо потребу у своїх книжках. Я не знаю, чи це буде відповідь, яка задовільніть, але
я
тим не менше.
Я як читач тоді скажу, оскільки я читаю, то мені здається, що оце десятиліття, яке ось ми активно спілкуємося, і я активно вас читаю, пройшло під знаком поступу українських письменників. І ви розвиваєтеся, і ваш читач розвивається. Але що заважає, пані Марія?
Я думаю, що за якістю ми не програли цю конкуренцію. Я абсолютно в цьому упевнена. Я готова це доводити на прикладах і на пальцях, як кажуть, із олівцем в руках. Ми програли ринок, бо українець в Україні не має і український питомий товар. Він не має способів поширення цього товару. Якщо мою книжку читають, а я знаю, що читають в Донецьку і в Криму, то там немає українських книгарень. Ось у чому проблема. Проблема не в якості текстів. У нас причудові письменники різного штибу, різного жанрів. Я завжди кажу, від масової літератури до високої полиці. Але де їх придбати? В моїх Ростоках в радянський час була книгарня причудова. А тепер вчора мені на ефір дзвонить жінка із містечка під Києвом. І вона каже, ми 30 кілометрів від Києва, в нас немає містечко, районний центр, в нас немає книгарні української. То ми хочемо, аби по Заглуховому знали. Люди мають потребу знати і читати. Це ми бачимо на виставках книжкових, під час презентації, коли ти моніториш свого читача, ти питаєш, я, наприклад, це роблю, звідки ви приїхали, звідки ви дізналися, що вам подобається, що вам не подобається. Вся Україна приїжджає до Києва, до Львова на виставку, з усіх кінців, і світу, я вже не кажу про світ, в тому числі. Але держава нічого не робить, щоб ото застовбити, як кажуть, свої точки свого пізнання себе ж як країни по всій країні. І це трагічна ситуація для культури української, саме української, до речі.
От подивися, от реально, знову ж таки, на книжковому салоні в Парижі був диспут, де футболісти говорили про важливість книжок. І вони не тільки говорять, тому що ну, це певною мірою є реноме, так, але вони говорять, тому що вони читають. І вони пояснюють підліткам, що читання дуже розвиває. І людина має бути, зрештою, всебічно розвинена. Тут не заперечиш, напевно. А в нас виходить, що...
Наше пиво рекламують.
Ви візьміть, будь ласка, кого завгодно, з будь-якого завгодно ешелону, так, з владного нашого ешелону, тут взагалі, ну, я думаю, що немає сенсу щось обговорювати, так? Брати, скажімо, спортсменів, брати, скажімо, науковців. Науковці читають подекуди, але їх ніхто не чує на телебаченні. Всі люди, які присутні на телебаченні, які творять медійний простір, так? Ну, на яких концентруються більше діти, на яких концентруються більше і дорослі, вони, власне кажучи, якщо і читають, то вони обмежуються або мемуаристикою, або історичними книгами, принаймні вони це кажуть, або класикою. Таке враження, що більше нічого немає. Ну, і звичайно, що це позначається на загальних смаках, звичайно.
Ось успіх, скажімо, бренду або журналу Esquire у Росії. Що ми там побачили? Ми побачили, що люди, які писали тексти для нього, мають оцей бекграунд. Тобто вони не тільки знають усю літературу класичну, вони ще й знають сучасну літературу, і там все побудовано на цих розмовах. У нас теж є журнали, у нас теж є певні якісь намагання просунути культурний продукт, але немає нарешті на телеканалу «Культура». От. Скажіть мені, будь ласка, от як на вашу думку, давайте, може, спрогнозуємо, коли з'явиться такий канал? Через рік, через два, пані Матіос?
Тоді, коли до влади прийдуть притомні люди, і притомні по-українськи, як я кажу, бо зараз у нас в країні підхід до культури гламурний, і я би так сказала, можна назвати прізвище, так? Катя Осадчівський, оце от кількість вкладених грошей в сумку, в каблучку, сукню, але ніхто ніколи я не почула, щоб запитав під час цих передач, що читав, що культивує.
Марія, я тручуся, тому що Катя якраз намагається з ними говорити
ну,
про те, що
Боже,
вони читали, але вони замикаються і закриваються, і це потім неможливо просто... Вони готові говорити про сумки, ти розумієш, а не про книжки.
Якби не було Каті Осадчі, то ми б навіть не побачили, як вони відпочивають і що вони
хіба
одягають.
Що? Хіба що. Ось оцей гламурний підхід до висвітлювання культурного простору, він дуже шкодить і нав'язує таку модель ставлення до культури. Ось у чому проблема. Де наші аналітичні передачі, де наші пізнавальні передачі на телебаченні, на радіо?
Гуманітарна політика недооцінювалася, м'яко кажучи, керівництвом, мені здається, за будь-яких років, за всі 20 років незалежності. Чи настав, на вашу думку, той момент поворотний, коли нарешті зрозуміють, що без цього і утримати незалежність неможливо?
А ти розумієш, я не впевнена, що це є їхній пріоритет – отримувати незалежність. Зараз дивишся і спостерігаєш за тим, що відбувається, я не переконана, що це їхній є пріоритет, на жаль. Тому говорити про те, що вони будуть підтримувати культуру, ну, це занадто оптимістично. Ну, якщо люди не робили цього стільки років, так, вони при владі вже дуже давно. І перед ними були теж при владі, так? Не було це пріоритетом.
Доведеться йти в політику. Ми завершуємо ефір. Дякую Ларисі Денисенко. Ваше слово, пані Марія.
Я повторю свою тезу, поки не буде при владі людей свідомих по-українськи, нічого у нас, змін у нас не буде. Таких людей поки що я не бачу.
Ми мусимо їх вибирати і знаходити з-поміж себе, з-поміж громадян, інакше який сенс взагалі говорити про книжки?
Ну, ми їх виховуємо книжками, от і все.
Дякую, Марія Матіос і Ларисі Денисенко. Завершую ефір.